kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Na Jimmy Harper, sura ya pili. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu alijua kile alichokifanya. Wote walikuwa huko. Mwanzoni Mungu alisema, hebu tufanye wanadamu katika sura yetu. Je, umewahi kuona maneno sisi na yetu katika aya hii? Nani unadhani ni sisi na yetu? Hii itaelezwa kwa kina zaidi baadaye, lakini sisi na yetu ni Mungu Baba, Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu aliposema, hebu tufanye wanadamu katika sura yetu, hii inamaanisha kwamba Mungu Baba, Yesu na Roho Mtakatifu wa Mungu walikuwa wote wakati watu waliumbwa. Naam, hata Yesu alikuwa huko. Yesu alikuwa pale wakati ulimwengu uliumbwa. Na Yesu alikuwapo wakati dunia ilipoumbwa. Na ndiyo, Yesu alikuwa pale wakati mpango ulipowekwa mwanzoni wa kushinda uovu na dhambi. Mungu alijua kile alichokifanya. Mpango wake ulikuwepo tayari mahali ambapo Adamu alifanya dhambi katika bustani ya Edeni, na Yesu alikuwa katika ya mpango huo, uumbaji bora zaidi. Kwa hiyo tumeumbikaje kwa mfano wa Mungu? Je, tunaonekana kama yeye au sisi tuko kama yeye katika roho? Biblia inasema kwamba sisi sote hubeba sura ya Mungu ndani yetu. Angalia karibu kio kwa muda mfupi tu. Je, unaweza hata kuanza kuelewa jinsi wewe ni muujiza? Wewe sio matokeo ya upangilio wa hiari wa molekuli au binamu wa karibu na karibu wa wanyama. Wewe ni uumbaji ambao ni mkubwa na uliofanywa kwa ustadi bora zaidi ya uumbaji wote wa Mungu na kielelezo maalumu cha asili yake ya kimungu. Wewe ni kipande cha ajabu sana na kizuri cha sanaa ambayo ni zawadi ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Mungu alikujua kabla ya kuzaliwa, na yeye alikutegemea wewe kuumbwa kwa mfano wa mwanawe Yesu. Lakini hii haimaanishi kwamba sisi kama wanadamu tuna sifa za Mungu zisizo na kikomo, kama vile uwezo, uzima au kuwepo popote. Sisi ni wadogo katika uwezo wetu, lakini tuna mfano wa Mungu katika maeneo mengi. Hebu tuangalie baadhi ya maeneo haya. Ya kwanza, roho. Mungu ni roho, ambayo inamaanisha Mungu ni asiyeonekana. Wakati Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, inamaanisha tumepewa roho. Haimaanishi kwamba Mungu ni mwili wa kimwili au kwamba sisi ni kama Mungu kwa fomu ya kimwili. Je, unajua kwamba mwili wako ni mahali pa makao ya muda ambapo kweli wewe, roho yako na roho yako hukaya? Mungu aliumba mwili wako wa kibinadamu kwa roho yako kuwepo hadi wakati mwili wako huo utakapokufa. Ndani ya mwili wako Mungu aliweka sehemu zako zote za kushangaza kwa jukumu la kushangaza, na kila sehemu hujua saa hasa hile kinachopaswa kufanya. Mwili wako umeundwa na seli za karibu trilioni 100, na kila moja ya seli hizi zimeunganishwa pamoja ili kufanya kazi kulingana na kila moja. Je, unaweza kufikiria picha ya trilioni 100 ya kitu chochote kinachoweza kufanya kazi kama kitu kimoja? Hata injini ya ajabu sana na sehemu tu za kuhamia 500, na ilichukua mamia ya wahandisi wenye ujuzi karibu miaka 100 ili kuweza kutengenezwa. Mwili wako ni muujiza kabisa, na kuna uwezekano wa asilimia sifuri kwamba seli zako za trilioni 100 zilikusanyika pamoja na uwezo wa kufanya kazi kulingana na kila mmoja kwa bahati. Je, seli za trilioni 100 katika mwili wako zinajua jinsi ya kufanya kazi pamoja na kisha kuhamisha habari zake kwenye mifumo mingine katika mwili wako? Je, macho yako yanajua jinsi ya kuona na taa na rangi na uwezo wa kuzingatia maelezo ya kina na kisha kuratibu habari hii kwa masikio yako na ubongo wako kwa uwiano na mikono na miguu yako kwa usafiri. Pua yako inajua jinsi ya kunuka na uwezo wa kutofautisha harufu ya mkate uliounguzwa na ua waridi mzuri, na kisha kwa kuratibu harufu hizi kwa hisia yako ya ladha na furaha yako kwa kuyaona mambo haya tofauti. Je, akili yako inajua jinsi ya kuunda kuhisi hisi mbalimbali kama vile furaha, hatia, hasira na kuwa na hisia za kukata tamaa na upendo? Mtu hawezi kuunda maisha hata kidogo zaidi kuunda kitu ambacho kinahitaji mabilioni ama trilioni za kuilingiliana ili kujenga hisia. Wewe ni kiumbe cha ajabu sana na chenye kuchochea ambacho kimewahi kuumbwa mara trilioni, na kuna uwezekano wa asimilia sifuri kwamba trilioni zako za seli na mifumo isiyo na idadi katika mwili wako iliundwa bila muumbaji. Tumia mojawapo ya hisia zako nyingi za kushangaza: kuona, harufu, kusikia, ladha, kugusa, na uwezekano wa kwamba mojawapo ya hizi zimeundwa kwa bahati ni sifuri, na una maelfu mengi ya sehemu hizi za kushangaza na mifumo katika mwili wako, kila moja yake ina utata wa ajabu hata usioeleweka. Na hapa ndipo jambo la kushangaza juu ya yote haya: Mungu alituumba sote katika fomu moja ya mwili ambayo siku moja angeweza kujichukulia fomu ya mwili ambayo angeweza kujitambulisha na sisi akiwepo hapa duniani. Ni katika fomu hii ya mwili kwamba angekuja duniani kuishi kati yetu na hatimaye kufa kwa ajili yetu kutuokoa. Ilikuwa na ni mwili wake wa kimaumbile kama wetu, na mifumo yote ya kushangaza ndani yake ambao ungelipigwa kwa makosa yetu. Ya pili, moyo, hisia zako na maumivu. Mungu aliweka kitu kingine katika nafsi yako alipokuumba. Alikupa moyo. Hatuzungumzii juu ya moyo ambao hupiga damu. Tunazungumzia juu ya moyo unaokupa uwezo wa kuhisi mambo kama vile hisia zako, mawazo yako na imani zako. Mungu alikupa moyo ili uweze kuhisi upendo na huruma na mamia hisia nyingine. Amekupa hisia hizi ili uweze kumjua vizuri na kuelewa ni nani. Mungu anataka uelewe makusudi ya moyo wake. Mungu alikupa uwezo wa kuhisi hisia sawa na zile ambazo yeye anahisi. Anataka upende kile anachopenda na uchukie kile anachokuchukia. Mungu anataka umupende kwa moyo wako wote, akili na roho. Ndiyo maana yeye alikuumba kwa mfano wake mwenyewe, na hii ndiyo sababu alikupa moyo. Ya tatu, uhusiano na ushirika. Muumba wetu pia alikuumba uwe na uhusiano na yeye. Mungu anataka kuwa na uhusiano na utajiri na kila kiumbe chake. Habari njema ni tunaweza, lakini kila mmoja wetu lazima achague kuwa na uhusiano huyu. Mungu hawezi kamwe kulazimisha njia yake ndani ya moyo wako. Ikiwa analazimisha njia yake, haitakuwa uhusiano. Atabisha hodi mbele ya mlango wa moyo wako na kusubiri. Yeye hata kuzuia, yeye ni mungwana, atasubiri mpaka utakamruhusu. Yeye anajua kwamba umeumbwa na umbo la kumjua yeye ni nani, lakini ni chaguo lako. Unaweza kufungua mlango na kumruhusu, au unaweza kuchagua kuacha mlango umefungwa. Unaweza kukubali mwaliko wake, au unaweza kuruhusu kiburi chako kumuache nje. Unaweza kuchagua kujifunza ni nani, au unaweza kuishi bila kujali yeye ni nani, lakini habari njema ni kuwa ni chaguo lako, kwa sababu umepewa hiari ya bure. Mojawapo ya mifumo ya ajabu katika mwili wako pia inajulikana kama uchaguzi. Unapaswa kuamua. Anapogonga kwenye mlango wa moyo wako, ana matumaini kwamba utamruhusu kuingia ili aweze kukuambia unakokwenda. Ana safari nzuri sana iliyopangwa, lakini isipokuwa unafungua moyo wako, huwezi kujifunza mahali ambapo safari yake itakuongoza. Ni ahadi ambayo hutaka kukosa. Baadaye katika kitabu hiki utaelewa kwa nini Mungu amekupa uchaguzi huyu wa ajabu. Nine, uhuru wa utashi. Mungu anaruhusu kila mtu kuchagua njia yake mwenyewe na kufanya maamuzi yake mwenyewe. Hii inaitwa uhuru wa utashi. Kama vile malaika, sisi sote tuna uhuru wa utashi. Kama tulivyojifunza hapo awali, shetani alitumia uhuru wake wa kuasi. Sisi sote tumepewa uchaguzi huo. Tunaweza kufuata njia ya Mungu, yaani viwango vya Mungu, maana yake kutulinda, au tunaweza kufuata njia yetu wenyewe. Ikiwa hatufuati njia ya Mungu, hatutarajii ulinzi wake. Atatuwezesha kuvuna yale tunayopanda. Maana yake ni kwamba yeye ataturuhusu sisi kuteseka kwa matokeo ya maamuzi yetu mabaya. Wakati hufuati nuru yake, njia ambayo unachukua inaweza kupata giza sana haraka sana. Unaweza kuongozwa mahali ambapo unaweza kuumia. Itakuwa kama kuingia pangoni. Kutembea kwako kwenye mpango kwenye pango hupata giza na giza zaidi kwa kila hatua unayochukua. Bila mwanga wake huwezi kuona miamba na mashimo kwenye njia ambapo waweza kuanguka. Bila mwanga wake huwezi kuona vitu vyenye njaa kali njiani vya kuweza kukuumiza na upate kuvunjika. Huenda usione makona na kuacha mbali njia na kuweza kuanguka. Ikiwa unakwenda mbali na kutokea kwenye kitu kingine hatari, mtu anayekushawishi kujaribu madawa ya kulevya, unaweza kuumia na kuweza kufa. Shetani atatumia mbinu za aina zote ili kukuvutia njia yake ya giza, na kama anaweza kutumia marafiki zako ili kukuvutia na kukudanganya, yeye hakika atatumia chaguo hilo. Shetani anapenda tu giza. Lakini njia ya Mungu ni mwangaza. Utakuwa na uwezo wa kuona mwanga wa Mungu bila kujali umbali wa kwenye uliko. Kufuatia nuru ya Mungu kutakuongoza nje ya giza haraka sana. Kwa kweli, ikiwa unadhani umepotea njiani na unakubali Yesu kama kiongozi wako wa maisha, unaweza kurudi kwenye mwanga wake haraka mara moja. Mwanga wake mkali umeundwa kukuokoa na kukuokoa. Yeye ndivyo atakavyo. Mungu alikupa uhuru wa utashi ili uweze kuchagua kumtii au la. Mungu hakutaka kuunda roboti ambayo lazima inatii kila amri yake. Yeye hataki kulazimisha mapenzi yake kwa mtu yoyote. Wakati anapojaribu kufikia jitihada za kukuza uhusiano na wewe ndio unayekubali mwaliko huyu. Mwaliko wake daima unasubiri majibu yako. Yeye anakukaribisha katika maisha ya milele pamoja naye. Lakini swali kubwa ni utachagua kumfuata au utachagua kuchukua njia yako mwenyewe, njia ambayo inaweza kukuongoza katika eneo lenye hatari. Ni chaguo lako. Wote, Mungu na Shetani, wanasubiri uamuzi wako. Tunapaswa wote kuchagua kufuata au kukataa Mungu. Kutofanya uamuzi ni uamuzi. Usiamini kwamba unaweza kuchelewesha uamuzi wako. Kuchelewa ni kukataa. Mwishowe Mungu atahukumu kila mtu anayekatara neno lake, kwa sababu Mungu aliumba mtu kwa hiari yake mwenyewe. Tunaweza kuchagua njia yake ya nuru au tunaweza kuchagua njia ya giza. Mungu atasubiri kwa uangalifu uamuzi wako, lakini usisubiri muda mrefu, kwani wakati wako hapa duniani ungeweza kumalizika wakati wowote. Hakikisha kusoma sura ya 5 katika kitabu hiki na kufanya uamuzi. Ukimaliza kitabu hiki na hujafanya uamuzi, unafanya uamuzi. Ya 5, dhamiri na ujuzi. Umepewa nia ambayo ni bora kuliko mnyama yoyote, na pia umepewa akili ambayo ina uwezo wa kuelewa. Lakini wakati ambapo ujuzi wa Mungu hauna kikomo, wewe ujuzi wako ni mdogo. Wakati wanyama wanavyofanya kufuata maumbile ya asili, wewe una uwezo wa kuangalia zaidi ya mahitaji yako. Biblia inasema kwamba sisi sote tuna ujuzi wa haki na uongo vilivyowekwa ndani ya mioyo yetu. Labda uwezo wetu wa kuelewa kilicho sahihi na kibaya kuonyesha kabisa jinsi tunavyofanana na Mungu. Kama vile kuna sheria za asili ambazo zinaongoza ulimwengu, pia kuna sheria zinaongoza tabia yetu ya maadili na mawazo yetu. Zawadi zetu za akili zinaonekana katika uwezo wetu wa kuunda na kujenga, kuandika na kutunga, kujiweka vizuri zaidi, kuchagua sababu, kucheka, kupambaza na mengi zaidi. Kila mmoja wetu ana aina mbalimbali za akili, na kila mmoja wetu lazima pia atengeneze uwezo wake wa kufikiri na sababu kwa ukamilifu. Lakini hata kwa ujuzi wetu wote na ubunifu wetu wote, bado tunakuwa na udhaifu mkubwa zaidi. Kama haukuwezesha idadi ya watu duniani kupata chakula bila mgongano, kuondoa tofauti za kitamaduni na kutokuwa na uwezo wa kujenga amani duniani. Sababu ni udanganyifu. Dunia inadanganywa. Mnyang'anyi mkuu anaendelea kuwashawishi watu kwamba hawana haja ya kufuata viwango vya Mungu. Kwa bahati mbaya, watu wengi ulimwenguni kote wanasikiliza mdanganyifu mkuu. Yeye yuko kila mahali, katika kila njia ya mawasiliano, kila shule, na hata katika makanisa yetu na maeneo mengine ya ibada. Hakuna mipaka ya kumutakaza mdanganyifu mkuu kujaribu kudanganya watu. Ya 6, uumbaji. Tazama popote, angalia yote ambayo Mungu ameumba duniani, bahari na mbinguni juu. Pia angalia karibu na uone mambo yote ya ajabu ambayo wanadamu wameumba. Ni dhahiri kabisa kwamba wanadamu wana ubunifu wa ajabu. Angalia samaki wote wazuri katika bahati zetu. Sio tu kwamba Mungu ni muumbaji wa ajabu, pia ana hisia kubwa ya ucheshi. Kuna hata samaki katika bahati zetu ambao wanahitaji samaki wengine na mimea mingine kwa ajili ya kuishi. Wanao uhusiano wa ajabu sana. Je, walipatanaje kabla ya kutoweka? Je, kuhusu kijivu kinachozaliwa katika mkoa wa Arktiki ambacho kwa namna fulani kinajua jinsi ya kuruka maelfu ya maili juu ya bahari wazi ili kupata kisiwa kidogo katika Pasifiki ya kusini ambako hakijawishi kufika kabla kitajikinga wapi? Kingefanya kosa moja tu. Ubaharia akingekuwa na nishati ya kutosha ili kuiweza, lakini kinaifanya nini kuhusu kobe inayozaliwa karibu na mstari wa ikweta na kwa namna fulani inajua jinsi ya kukabiliana na bahari ya Atlantiki nzima katika safari yake ya ugunduzi, na kisha miaka mingi baadaye inaweza kupata pwani moja ambako ilizaliwa kuweka mayai yake? Hii itakuwa kama wewe na mimi tunatembea kutoka nyumba huko Los Angeles kwenda kwenye nyumba huko New York, na kisha kurudi tena bila kutumia ramani. Na nini kuhusu mfalme wa kipepeo ambaye huanza kama mchimba mdogo huko Canada na kisha kupitia muujiza wa mabadiliko? Hakikisha kuangalia maana ya neno mabadiliko katika kamusi. Amebadilishwa kabisa kuwa kipepeo mzuri ambaye kwa namna fulani anajua jinsi ya kuruka maelfu ya maili hadi eneo la kilomita mbili za muraba huko Mexico, ambapo anapashwa kwenda kuishi. Ikiwa hawezi kupata eneo hili ndogo ambako hajawahi kabla, hawezi kufanya hivyo, lakini anafanya wafalme zaidi ya milioni 300 katika sehemu ya kaskazini duniani kote. Kwa namna zote kwa pamoja wanajua jinsi ya kufanya kitu sawa, wote waliozaliwa kimisingi kama uyoga ndani ya kaka wataalamu wa mageuzi ni sahihi. Mfalme huyu ametoa kwa namna fulani sifa za maisha na habari nyingine za kuboresha kupitia kifo chake na mabadiliko ndani ya kaka yiki. Kuna maelfu ya mifano mingine kama hii ambayo haiwezi kuelezwa. Yote hii ni ubunifu kwa kiwango kikubwa. Je, viumbe vyovyote hivyo vyaweza kufanya chochote kile bila muumba? Sisi tuliumbwa na Mungu mwenye ubunifu sana. Kwa hiyo kile ambacho Mungu alifanya kilikuwa ni kutupa thamani ndogo ya ubunifu wake usio na kifani. Katika Mwanzo wa kwanza inasemwa kwamba Mungu aliumba kila kitu. Kila wakati yeye alipoumba angeweza kusema tu hebu kuwepo na ikawa. Mungu hauumba kwa kusema. Mungu huumba kwa kusema. Nguvu za ubunifu za Mungu ndizo tunachohitaji kuingia ndani, na tunaweza kama tunamjua. Ni uwezo wake wa ubunifu ambao hutoa uponyaji, hisia, imani, mashariti katika maisha yetu, miujiza na mengi zaidi. Ya saba, hekima. Hekima pia ni tabia ambayo Mungu na mwanadamu wanayo. Makuhani hutumia neno kuwepo popote wakati wa kusema ujuzi usio na kipimo wa Mungu. Mungu anajua kila kitu juu ya kila kitu. Anajua kile tunachofikiria na anajua kila kitu kitachotendeka. Mungu hawezi kupanga mpango mbaya kwa sababu anajua jibu. Maarifa yake yanasaidia hekima yake. Mungu pia anatupa hekima, lakini hekima ya Mungu na hekima ya mwanadamu si sawa. Kwa kweli hawapatani. Hekima ya kweli haikutoka kwa mwanadamu, inatoka kwa Mungu. Mungu kupitia hekima yake ataleta yale aliyoahidi kwa njia ambazo wewe na mimi hatutaweza hata kuelewa, lakini lazima umfuate yeye kujifunza ni nini. Ukikosa hekima, Mungu anakuambia kuomba. Hekima ikiwa inatumiwa vizuri inaweza kuhakikisha uzuri wa maadili na inaweza pia kuwa mwanga wa kuongoza maisha yako. Hekima itakuwezesha wazi juu ya mashimo ya shetani. Hekima ni kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi. Imani ya Mungu na Yesu inaweza kuwa mwanzo wa hekima yako, lakini jihadharini wakati wa kuombea hekima, kwa sababu kuna pia hekima ambayo haitoki kwa Mungu. Hekima nyingine hii ni ya kidunia, isiyo ya kiroho na ya pepo. Tunahitaji kujifunza jinsi ya kuelezea tofauti. Lazima tuonyeshe hekima yetu ya kweli kwa matendo yetu. Kuwa na hekima ya kweli sio kujua mema na mabaya, ni kujua mema kutoka kwa uovu. Je, umewahi kujiuliza kwa nini hatuwezi kuonekana kuelewa hekima ya Mungu na mambo yote ya kutisha ambayo yanatokea katika ulimwengu wetu leo, kama vile vita, njaa, majanga ya asili, ugonjwa, kifo na huzuni, kutaja machache? Mungu huacha siri hizi nyingi kwa sababu hekima ya Mungu ni ya juu sana kuliko yetu. Ana hitimisho kuu kwamba bado hana budi kufunua. Hatuambii jinsi yote itakavyokwisha, kwa sababu hii ingeondoa ajabu ya tendo lake la mwisho. Pia ingeondoa imani yetu ndani yake. Basi tuwe na imani katika Mungu na tuweke hekima yake, si yetu, kuwa nuru inayoongoza njia yetu. Ya nani? Mfalme mamlaka. Sisi pia ni kama Mungu, kwa maana tumepewa mamlaka huru. Mungu ana mamlaka huru juu ya ulimwengu, na tumepewa mamlaka huru juu ya ulimwenguni. Tuheshimu mamlaka haya huru. Hata hivyo, si haki ya kuzaliwa, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kama vile Mungu alivyoumba na kuunda dunia yetu kwa upendo wake, sasa tunahusika na kuihasibu. Hili ndilo jukumu tulilotumwa sisi, na hatupashwi kulichukua kama haki. Siku moja kutoa jibu kwa Mungu kwa jinsi tunavyoliacha. Na tisa, uzima wa milele. Mungu ni wa milele na roho ndani yetu pia ni wa milele. Kama hukutazama neno milele katika kamusi hivi karibuni, linamaanisha bila mwanzo na bila mwisho. Kuwepo milele inamaanisha kuwepo wakati wote. Swali muhimu kwa sisi sote ni, baada ya mwili wetu wa maumbile kufa, tutaishi milele mbinguni au daima kuzimu? Milele ni muda mrefu sana. Uwezo wetu na upekee wetu. Ijapokuwa wanadamu wote wana sifa zote za Mungu zilizotajwa hapo awali, kila mmoja wetu ana uwezo wa kuzielezea tofauti. Hii ni kwa sababu picha ya Mungu imechapishwa kwa kila mmoja wetu tofauti. Kwa uumbaji wa Mungu usio na kifani hakuna nakala. Wewe ndiwe pekee utakayezaliwa na sifa zako za kipekee. Ikiwa unapata uwezo wa kufahamu kikamilifu hivyo, hii inamaanisha utastajabia uwezo. Una uwezo wa kutafakari kiroho, kihisia, kihusiano, ubunifu, uhuru na uwezo wa milele. Na pia una uwezo wa kufanya mambo haya kwa usawa na Mungu. Je, unaweza kusema la haula? Mtume Paulo anasema kwamba sisi daima tunatengenezwa kuwa mfano wa Mungu kwa neno takatifu la Mungu, na kwamba sura yetu itafanywa mupya katika haki na utakatifu wote. Alikufanya uwe wa kipekee na maalumu kwa matumaini. Mungu alikuumba. Ndiyo, wewe ni tofauti. Wewe ni tofauti na kila mtu mwingine aliyewahi kuishi. Ulikuwa ni mpango wa Mungu tangu mwanzoni, kwamba uumbaji wake wote utakaa duniani, na kwamba kila mtu atakuwa wa kipekee na kuumbika kutiiwa na kwa ajabu. Hukuzaliwa kwa ajali. Mungu alikuunganisha pamoja tumboni mwa mama yako. Kutoka mwanzo, Mungu alitaka wewe kuwa kipekee. Huku alikukupa baadhi ya vipaji na sifa za wazazi wako. Ndiyo sababu unaweza kuwa na baadhi ya vipengele vya mzazi wako, na labda hata baadhi ya tabia zao nzuri na mbaya. Wakati Mungu alikuumba, wewe alivunja umbile. Hakuna mtu mwingine kama wewe. Wewe ni moja na pekee. Inasema katika Biblia kwamba tulikuwa udongo na Mungu alikuwa mtunzi. Tuliumbwa mkononi mwake kwa kusudi maalumu, ambalo siku moja itafunuliwa. Mungu alishiriki katika malezi yako ya kimwili na ya kisaikolojia tangu mwanzo. Anajua siku ngapi utaishi, na pia anajua majaribu yote utakayoishi wakati wa maisha yako. Ana mpango kwa ajili yako, mpango wa utukufu, lakini lazima uamini. Hawezi kujidhihirisha mwenyewe, na hawezi kufungua mpango wake kwa ajili yako, isipokuwa tu ukifungua moyo wako na kumruhusu. Unapashwa kupata motisho kwa kujua kwamba Mungu ana uzoefu wako wote chini ya udhibiti wake wa huru. Mungu hakukuweka kwenye basi akichukua nafasi hata kidogo ya kukupotosha usifike salama uendako. Mungu kwa kweli anaendesha gari, anajua hasa mahali unakwenda, na anajua kila kitu kitakachotokea njiani. Hii inajumuisha majaribu yako yote mazuri na hata majaribu yako mabaya. Katika uchumi wa Mungu, kila jaribio lako ni kwa maendeleo yako ya kiroho. Huwezi kuhisi katika kama wewe umefanywa kwa ajabu, lakini ni kweli. Unaweza kuwa na siku unapobabaika sana, na hata siku unapofadhaika. Maisha ni si rahisi, lakini Mungu anataka utambue kiasi gani anakupenda, na kwamba alikuumba wewe jinsi ulivyo kwa matumaini. Mungu anajua kila kitu juu yako. Usijali giza unaloweza kupata, na sisi sote tunaishi katika giza wakati fulani katika maisha yetu. Hisia yoyote mwovu anaweka juu yako, Mungu anahisi maumivu yako na anataka kukufariji. Unaweza kujuaje? Unahitaji tu kufikiria jinsi ya kipekee na ajabu ulivyoumba. Huna haja ya kujali shindikizo lolote la kutokuwa kama wengine, kwa sababu Mungu alivyokuumba wewe kama ulivyo ni kwa kuwa ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, ujumbe ambao wewe pekee yako unaweza kukamilisha. Mungu hakukuumba tu kiumbalimbali kwa ujuzi mbalimbali, sifa mbalimbali na nyuso mbalimbali. Mwili wako na mawazo yako ni ya kipekee, na wewe uliumbwa jinsi unavyoweza kuimarisha zawadi alizowapa wengine, sio mpango mbalimbali. Wakati mwingine ni vigumu kuelewa kwa nini sisi ni tofauti na kila mtu mwingine. Tulipokuwa vijana, hii ilikuwa vigumu sana kuelewa na kukubali. Tulitaka kuwa kama kila mtu mwingine, si tofauti na kila mtu mwingine. Tulitaka kuvaa aina ya nguo kama marafiki zetu. Tulitaka kupumzika pamoja. Tulitaka kufanya mambo pamoja. Na tulitaka hasa kupendwa na kila mtu. Hapana, sisi hatuzungumuzi juu ya Facebook anapenda hapa. Kama tulichukuliwa kuwa tofauti na marafiki zetu. Oh, rafiki yangu, hiyo ilikuwa mbaya, hatungekubaliwa. Na katika umri mdogo huo, muhimu tu ni kukubaliwa. Ikiwa tumehisi kutokubaliwa na wengine, lilikuwa jambo la kutisha. Lakini hisia hizi, kama umewahi kuwa nazo, zilipachishwa akilini mwako na mdanganyifu mkuu, si muumba wako. Shetani anatumikia wakati zaidi akijaribu kutuangamiza kupitia hisia zetu, na anajua hasa pale ambapo sisi ni dhaifu zaidi. Moja ya sababu za upekee wetu inatokana na ubunifu wa ajabu wa Mungu. Tunapokuwa na kukomaa, tunahitaji kujifunza kutunza tofauti zetu, sio kufanana kwetu. Tunahitaji kuelewa kwamba kuwa pekee na tofauti na kila mtu mwingine ni baraka, si laana. Mungu alikufanya kama wewe ulivyo kwa sababu yeye ana ujumbe kwa ajili yako ambao unaweza tu kukamilisha. Kitabu hiki kina maana ya kukusaidia kuelewa lengo lako, ujumbe ambao Mungu amekuhifadhia kwa ajili yako tu. Kupigwa vizuri sana. Kwa muda tu, fikiria mwenyewe kama mjumbe wa kundi kubwa la wanamuziki, na umetengenezwa kwa njia yako ya pekee ya kucheza ngoma na mdundo wa chini. Kucheza ngoma ya mdundo huo ndiyo inakujenga wewe. Mungu amekuumba kwa mapigo mazuri sana ndani yako, ili uweze kucheza ngoma ya mdundo wa chini bora zaidi kuliko kila mtu mwingine. Lakini upekee huu unakufanya uwe tofauti, si sawa na kila mtu mwingine. Oh yangu, ni vipi hali hiyo inaweza kuwa nzuri? Sasa tuseme mtu anakuja pamoja na anapiga tarumbeta vizuri sana, na unafikiri mwenyewe, ninataka kweli ningekuwa kama yeye, ningekuwa na furaha zaidi. Lakini kwa kuwa hukuzaliwa na mdomo mdogo ambao mchezaji tarumbeta anaohitaji, huwezi kama kuwa mchezaji mkubwa wa tarumbeta. Sio zawadi uliopewa, wewe uliumbwa na Mungu ili kucheza ngoma ya mdundo wa chini. Alikupa upekee wako tu ili uweze kucheza ngoma ya mdundo wa chini. Kwa kweli zawadi uliopewa hukufanya kucheza ngoma ya mdundo wa chini bila jitihada kwako. Huna haja ya kujitahidi kupiga vizuri, kwa sababu una zawadi hii ndani yako. Hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya kile unachoweza kufanya. Sasa tuseme mtu mwingine anakuja pamoja na anacheza violini vizuri sana, na unazani mwenyewe, ninataka kweli ningekuwa kama yeye, ningekuwa na furaha zaidi. Lakini kwa kuwa hukuzaliwa kwa vidole vyembamba virefu ili kutimiza masharti yote na uwezo wa kuinua upinde haraka, huwezi kamwe kuwa mchezaji mkubwa wa violini. Sio zawadi uliopewa, wewe uliumbwa na Mungu ili kucheza ngoma ya mdundo wa chini. Alikupa upekee wako tu ili uweze kucheza ngoma ya mdundo wa chini. Kwa mchezaji wa ngoma ya mdundo wa chini, kuko katika viungo mwili vyako. Mungu alikuumba kwa njia hii, kwa matumaini. Tunapozingatia zawadi ambazo tumepewa badala ya kuzingatia zile ambazo wengine wana, tunaweza kuanza kuishi maisha yetu bila jitihada. Hatuhitaji kutumia nguvu zozote kujaribu kuwa kama wengine. Tutakuwa na uwezo wa kucheza muziki wa mpigo maridadi kwa kila mtu, kwa sababu tutaweza kucheza chombo ambacho Bwana ametupa. Utakuwa mzuri kwa sababu utakuwa muziki tulio nao ndani yetu, ndani ya nafsi yetu na ndani ya roho yetu. Haitakuwa kama mtu mwingine yoyote. Jihisi kubarikiwa kwa jinsi wewe yuko tofauti. Upekee wako ni baraka kubwa. Upekee wako utasaidia ujumbe ambao Bwana amekuhifadhia kwa ajili yako tu, ambao utajifunza kuhusu baadaye katika kitabu hiki. Shetani ni wingi wa kukufanya tujihisi vibaya kuhusu jinsi sisi tuko tofauti na watu wengine. Yeye anajaribu kutudanganya kila wakati katika kufikiri kwamba tutafurahi sana ikiwa tulikuwa na vile ambavyo wengine walivyo navyo. Na kwa sababu tunamsikiliza kufanikiwa, shetani anatoa masharti ya kuunganisha. Hapana, siyo masharti yavyo dini, muradi tu akufanye unataka kile mwingine wanacho. Tunahitaji tu kuzingatia wazawadi ambazo tumepewa. Kumbuka daima Mungu amekupa kila kitu unachohitaji ili uwe na mauzui. Kila kitu anaitwa yeye Mungu ni kila unachohitaji. Tazama kwa Mungu, ana atakizi haja za moyo wako. Ana mpango kwa ajili yako. Tunaweza kuwa na mauzui unapoanza kuelewa kwamba Mungu amekuumba kwa kusudi maalumu na kwamba mapenzi yake ni kamilifu. Utaanza kuelewa kwamba zawadi za kipekee ambazo amekupa zina maana kukubariki, na unapofurahia zawadi ambazo Mungu amekupa, atakizi haja za moyo wako. Na unapokuwa na haja nzuri, atakizi haja hizo. Ni ushindi ushindi. Ikiwa tunazingatia zawadi ambazo Bwana ametupa, tunaweza kuwa na mauzui na hata hatuwezi tena kutamani kile wengine wanacho. Hatuhitaji kitu isipokuwa Mungu. Huyu ni mpango wa Bwana kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo shukuru kwa sababu ya upekee wako. Kwa kweli jitamini pekee yako. Usijaribu kuwa kama wengine. Ingekuwa dunia yenye kuangamiza sana ikiwa Mungu angekufanya sisi sawa. Hakuna kisichowezekana. Je, ulijua kwamba Mungu aliwekwa mpango kwa ajili yako kabla dunia haijaundwa? Yeye pia alikubunia mapema sana zamani za kale sana ili kuishi maisha ambayo unayoishi. Mpango wake unaweza kuhusika na kukupeleka barabara zenye mabonde katika basi ambayo anaendesha mwenyewe. Lakini kila barabara yenye mabonde ina lengo, siliwekwa kwa maana ya maendeleo yako ya kiroho. Huenda ukapanda barabara zenye mabonde hivi sana. Kukuendesha barabara zilizo ngumu kunaweza kuwa kitu ambacho Mungu anahisi kwamba unahitaji kuzoea. Anaweza kukutaka uone kitu au uhisi kitu au labda ujaribiwe na kitu. Inawezekana ni kukuzoeza na ugumu. Inawezekana ni kukupisha katika maumivu au kupotosha. Inawezekana ni kukupasha neema yake, labda hata kwa muujiza. Lakini yote ni kwa matumaini. Mungu alikuja na kuishi nasi ili tuweze kumwamini na kumtegemea yeye pamoja na maisha yetu na nyakati zetu za baadaye. Kumfuata kunahitaji imani. Na kwa imani kidogo tu anatuahidi kwamba hakuna kitu kisichowezekana kwetu. Kuwa na uhusiano na yule aliyekuumba kutakupa mtazamo mpya juu ya sababu ya kuzaliwa kwako. Mungu anafurahi tunaposhukuru kwa kile tulicho nacho. Kushukuru inatuwezesha kugeuza kuwa kile anachoweza kutumia. Kuwa na shukrani kwa kile tulicho nacho hutuondoa na haja ya kuwastaajabisha wengine. Fikiria juu ya umuhimu wa hili. Unaposhukuru huna kamwe haja ya kuwavutia wengine. Ni jambo la kutosha kupumzika na kufurahia na kubarikiwa kwa kuwa na tabia ya shukrani kwa kile ulicho nacho. Vyote unavyohitaji ni yeye. Pia kumbukumbu kwamba chochote kinachokujaribu ambacho kinaweza kuhusisha na mateso na kukataa tamaa, Mungu anaweza kukitumia kwa manufaa. Kuwa na shukrani kwa kila kitu unachopata kunaweza kugeuza mawazo yako mabaya. Kwa nini hili lilitokea kwangu? Kuwa mawazo mazuri. Asante Bwana kwa kuwepo daima kwa ajili yangu. Kuwa na shukrani kuna kulazimisha kuwa na tahadhari ya nje kwa Mungu na kwa wengine, badala ile ya ndani mwako. Shukrani itakutuliza, utakuwa na wasiwasi kidogo, utawavutia wengine na utulivu wako ambao utafanya maisha yako kushikamana zaidi na yenye kusudi zaidi. Hapo ndipo Mungu anaweza kukutumia na kukubariki kwa kuwa na imani yake ya ndani yake. Wale ambao ni tofauti. Watu fulani huzaliwa tofauti na wengine, lakini Mungu anasema ana lengo katika kila kitu anachoumba. Sikiliza kifungu hiki katika kitabu cha Yohana kuhusu mtu aliyezaliwa kipofu. Yohana sura ya 9. Alipokuwa akienda, alimuona mtu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wale wafuasi wake wakamuuliza, Mwalimu, ni nani aliyefanya dhambi, mtu huyu au wazazi wake, kwamba alizaliwa kipofu? Yesu akawaambia, si mtu huyu wala wazazi wake waliofanya dhambi, lakini hii lilifanyika ili kazi ya Mungu iweze kuonekana ndani yake. Mungu anatufundisha kwamba mtu huyu alizaliwa kwa njia hii ili maisha yake yaweze kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ikiwa una hisia mbovu au mawazo mabaya kuhusu jinsi mtu alivyozaliwa, daima kumbuka kwamba Mungu ana sababu ya kumuumba kwa njia hii. Sababu ya Mungu ni hivyo mtu anavyoweza kumtukuza. Sisi huwa tunafikiria kuwa mtu alivyozaliwa kwa namna fulani isiyo kamili au isiyo faidi. Mungu haioni namna hiyo kabisa. Mungu anajenga kila mtu kwa njia maalumu ili aweze kutumia upekee wake kuwahudumia wengine. Mungu hataki ubishano naye au tuone haya kwa jinsi mtu alivyozaliwa, kwa sababu ameumba kila mtu kwa namna fulani kwa matumaini. Sisi sote ni miliki ya thamani ya Mwenyezi Mungu. Katika macho ya Mungu tumeumbwa kwa njia yeye anayotutaka. Sisi sote tumeumbwa kwa ajabu na tuko miliki yake na thamani. Ana mpango kwa kila mmoja wetu. Hii ina maana ya kuwa kuna kazi maalum ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako, kwamba wewe pekee unaweza kufanya. Hakika kwa namna ambayo unaweza kuifanya, hakuna kitu katika maisha yako ambacho kitapotea ovyo. Mungu hutumia mambo yako ya zamani, majaribio yako ya sasa, ili kukuandaa kwa siku zijao. Kumuomba Mungu uwe na hekima ya kulewa kwa nini alikufanya kama wewe ulivyo na kwa nini alikuweka hapa duniani. Ana mpango mzuri wako kwako. Wewe uliumbwa kwa ajili yake ili kufanya kazi njema.